Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan karunia-Nya dan izin dari Allah, dengan kemudahan dari Allah Subhanah dan nikmat-nikmat-Nya, kita bisa bermajelis di tempat ini, bisa duduk di salah satu tempat yang agung, tempat yang mulia, Masjid min Masajidillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang marhuman, mubarakan, dirahmati dan diberkahi. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu, semoga kita mendapatkan ajr pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Karena seorang yang melangkahkan kaki ke masjid karena cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, kemudian duduk di majelis ilmu untuk belajar, mempelajari ilmu, pahalanya sangat besar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini diantara keutamaan datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Tidaklah seorang datang ke masjid untuk menuntut ilmu kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti haji wal umrah. Ini salah satu di antara fadl, keutamaan dari seorang yang datang ke masjid untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sebuah tema, sebuah pembahasan tentang uluwul himmah, uluwul himmah fi talabil ilmi. Semangat yang tinggi, ya, semangat yang kokoh di dalam menuntut ilmu. Himmah, keinginan, cita-cita, semangat, ya, di dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita perlu terlebih dahulu mengingatkan, ilmu apakah yang dimaksud di dalam nusus, di dalam nas-nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu apakah yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk bersemangat meraihnya dengan sungguh-sungguh, lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka ketahuilah bahwa ilmu yang dimaksud di dalam nusus Alkitab was sunnah, ya, yang disebutkan keutamaannya, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu asy-syari'ah, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita membaca ada sebuah ayat atau ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, maka ketahuilah ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu asy-syari'ah, ilmu Al-Quran dan juga sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti contohnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, mengangkat derajat, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman diantara kalian, walladzina utul ilma, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu, yang memiliki ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dia akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini sekali lagi adalah ilmu syariah, ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang datang belajar untuk bagaimana dia berwudu dengan baik. Seorang datang untuk belajar bagaimana dia sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukuk, bagaimana sujud. Seorang belajar untuk mengetahui wirid, zikir apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi, dibaca setelah sholat lima waktu. Seorang belajar untuk mengetahui nama-nama Allah subhanahu, sifat-sifat Allah, al-asma'ul husna, mempelajari nama-nama Allah. Seorang belajar untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, mengenal sejarah perjuangan beliau, mengenal dakwah beliau, mengenal apa yang beliau bawa berupa syariah. Seorang belajar mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Seorang belajar untuk mengenal mana yang merupakan ketaatan kepada Allah dan mana yang merupakan kemaksiatan. Inilah ilmu yang dimaksud. Jadi ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang memilikinya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini bukan berarti kita meremehkan ilmu-ilmu yang lain dari ilmu duniawi. Ilmu duniawi bermanfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau seorang beternak ayam, dia butuh ilmu tentang peternakan ayam. Ya itu saja yang dia butuhkan. Dia tidak belajar bagaimana beternak kambing, tidak masalah. Wong dia tidak beternak apa? Kambing. Seorang petani yang dia menanam kentang, menanam sayuran, ya, wortel, kobis, dan seterusnya seperti panjenengan. Ya, Anda belajar ilmu tentang itu. Tentang bibit kentang yang bagus, tentang obat-obat yang sesuai dan cocok. Itu saja yang dibutuhkan ketika Anda sedang bergelut dengan urusan dunia itu. Adapun Anda tidak belajar bagaimana memperbaiki mobil, otomotif, mesin, tidak masalah bagi Anda. Betul, itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu syariah, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan sunnah itu dibutuhkan oleh setiap manusia kapan saja, dimanapun. Semuanya butuh. Kalau ditanya siapakah yang butuh untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, kalau ditanya siapa yang butuh, maka jawabannya semua orang butuh, semua orang harus belajar. Mboten saged ada orang mengatakan, oh saya tidak belajar lah, saya tidak akan mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya. Cilokon ini. Orang kok tidak belajar untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, celaka dia. Saya tak belajar sholat saja, wudhu saya tidak belajar, tidak usah wudhu, saya sholat saja, misal. Tidak bisa. Semua orang butuh untuk belajar ilmu agama, karena dengan itu dia akan mengenal Allah, mengenal agama Islam dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita ingatkan sekali lagi untuk saya pribadi dan panjenengan seluruhnya bahwa semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmu, keutamaan menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu agama. Dan itulah yang dimaksud seperti dalam hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridhah. Hukumnya faridhah, wajib atas setiap muslim. Hukumnya faridhah, wajib. Lah yang wajib itu ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini talabul ilmi, menuntut ilmu? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tahu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat manusia, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Kita yakin beliau diutus, dari awal beliau diutus sampai wafat, semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, semua ilmu yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, semua sudah disampaikan. Semua sudah disampaikan. Agama ini telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan sempurna, dan Allah telah menyempurnakan. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan ketika hari Arafah, pada hari Jumat ketika itu, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, pada hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian semuanya nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ayat ini ma'asyiral muslimin di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga jelas dan tegas menunjukkan bahwa ilmu agama ini telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Semuanya agama Islam itu telah disempurnakan. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sedo dalam keadaan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia niku sedaya sampun dipun sampaiaken, semuanya sudah sampai kepada umat, dan tidak ada sedikit pun yang tidak disampaikan, apalagi disembunyikan. Rasul tidak pernah menyembunyikan ilmu. Rasul alaihi salatu wasallam orang yang sangat amanah. Iya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar atas kita semuanya, terkhusus orang-orang yang beriman, dan juga ini sesungguhnya nikmat bagi umat manusia. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penting untuk diketahui, ilmu yang Rasul alaihi salatu wassalam wariskan ini, ya, tidak mungkin kita miliki, tidak mungkin kita dapatkan kecuali jika kita mencarinya. Tidak kemudian kita duduk di rumah satu jam, ngantuk, tekelak-tekluk, bangun, langsung jadi apa? Orang yang berilmu, wah saya langsung punya ilmu ini. Kemudian bersantai-santai, ngelegereng, turu, tidur, ya, bangun, saya sudah bisa sholat. Saya sudah punya ilmu ini. Saya sudah hafal Al-Quran. Saya sudah hafal hadis. Tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak agar orang yang beriman mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar hamba-hambanya yang taat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan mereka untuk menempuh sebab, diperintahkan mereka untuk menuntut, mencari sebab dengan menuntut ilmu. Nah, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seorang berilmu dengan tiba-tiba. Saged napa mboten? Bisa saja, Allah Maha Kuasa. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan ini sunnatullah, ilmu itu akan diperoleh oleh seorang hamba dengan dia menempuh sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi, Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi dan mendorong dengan pahala yang besar. Dengan pahala yang besar, dengan derajat yang tinggi bagi siapa yang mau menempuh sebab-sebab itu. Datang ke masjid, melangkahkan kaki, duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, ini diantara sebab-sebab dan jalan untuk mendapatkan ilmu. Menghadiri khutbah Jum'ah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kaum muslimin, minar rijal, untuk duduk mendengarkan, bahkan dilarang untuk berbicara ketika khutbah Jum'at, dilarang untuk bermain-main ketika khutbah Jum'at, dilarang untuk bermain-main batu dan kerikil, diperintahkan untuk duduk mendengar. Naam. Jadi harus ditempuh jalan itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, menempuh sebab untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, jalan menuju jannah. Pahalanya besar, luar biasa. Amalan kita itu sedikit, hanya disuruh menempuh sebab. Tidak sulit, sesuatu yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mengambil buku tata cara sholat, ya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah, yang alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Karena kebetulan misalnya saya belum bisa bahasa Arab, ada terjemahan yang diterjemahkan, ya, oleh ahlu sunnah, dibaca sambil duduk, sambil minum, ya, panas, santai mboten niku, santai, ya, baca, oh, takbiratul ihram seperti ini, nanti setelah itu doa istiftah, oh ternyata banyak doa istiftah, menempuh sebab dengan membaca buku, menempuh sebab dengan menulis, menempuh sebab dengan berjalan ke masjid, duduk di masjid. Ini sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba, sebab-sebab yang sesungguhnya itu mudah, ternyata pahalanya, ternyata balasannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju jannah. Nah, wabillahi taufiq, besar pahalanya. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan kita mencarinya, menempuh sebab. Ngeten. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di dalam kita menempuh sebab, kita harus bersemangat. Kita harus bersemangat. Karena ini sesuatu yang mahal. Semakin mahal sesuatu, semakin besar sesuatu, biasanya ya, kita mesti semakin semangat. Iya atau tidak? Kan mesti ngoten iku. Ya. Baik. Sekarang saya tak tanya kepada antum, sederhana. Kalau di sini mana yang lebih menguntungkan, menanam kentang atau menanam jagung? Saya kira semua sepakat, menanam apa? Kentang atau ngene, nandur jagung niku ora gede-gede. Leres to mboten niku? Katanya seperti itu. Kalau di daerah seperti ini nanamnya sudah lama ya, kemudian apa namanya tumbuhnya juga tidak begitu cepat, buahnya juga harganya mungkin kurang cocok. Di daerah ini yang mahal itu adalah menanam kentang misalnya. Maka orang akan berlomba-lomba, ini dalam bab duniawi ya, berlomba-lomba bersemangat untuk menanam ya jenis tanaman ini dengan baik. Diperhatikan, dipelihara, dipupuk, semuanya dipelajari. Karena inilah yang mahal jika dibandingkan dengan tadi ya, menanam ini. Apalagi kalau kita tahu bahwa ilmu agama itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, maka sudah semestinya kita memberikan semangat, himmah yang kuat untuk menuntut ilmu. Apalagi para pemuda ini yang masih kekar, ya, hafalannya masih kuat, tenaganya masih prima, ya. Harus lebih semangat. Kalau orang-orang seperti kita ini yang sudah tua sudah merasakan mata sudah tidak begitu jelas, ya. Tenaga sudah berkurang jauh, beban dan tugas yang ada di pundak kita sudah bertambah. Tanggung jawab keluarga, anak, istri, tanggung jawab masyarakat, dan seterusnya. Nah, kesibukan-kesibukan. Apalagi di masa muda. Makanya Nabi berpesan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Masa longgarmu sebelum masa sempitmu. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan bacakan beberapa riwayat atau beberapa contoh yang menunjukkan bahwa dulu para sahabat, para tabi'in, para ulama itu demikian bersemangat di dalam menuntut ilmu. Semangat luar biasa. Karena mereka tahu bahwa menuntut ilmu itu besar pahalanya. Besar manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah fi sunan. Dalam Sunan Ad-Darimi, An Sa'id ibn Jubair, dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, kuntu asiru ma'a ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu fi Makkah laylan, wa kana yuhadithuni bil hadithi fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha fa aktubahu Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, kuntu asiru ma'a Ibni Abbas. Suatu saat saya berjalan ya bersama dengan Ibnu Abbas dalam safar sepertinya ya. Naik kendaraan, kendaraannya ya unta ya. Fi Makkah, ketika itu kita sampai di Makkah, lailan pada malam hari. Wa kana yuhaddisuni, di malam itu Ibnu Abbas yuhaddisuni menyampaikan kepadaku hadis, menyampaikan ilmu di waktu malam. Fa aktubahu fi wasitati rahl, maka saya pun menulis hadis tersebut fi wasitati rahli, Allahu alam, nah di tengah-tengah pelana ya, mungkin di atas kendaraan. Yang jelas Ibnu Abbas menyampaikan hadis di malam itu, dan saya, kata Sa'id bin Jubair, menulisnya. Hatta asbaha, dan itu terus dilakukan oleh Ibnu Abbas sampai subuh. Hatta asbaha. Fa'aktubahu, dan saya juga terus menulis. Masya Allah. Para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, berarti di sini ada dua toladan. Toladan dalam semangat menyampaikan ilmu, dan toladan dalam semangat mencari apa? Ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ya, beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, memanfaatkan waktu dalam perjalanan beliau di waktu malam. Nah, ya tentunya ada penerangan, entah itu pakai, yang jelas tidak ada penerangan seperti zaman sekarang. Mungkin pakai bulan ya. Kalau malam bulan, bulan purnama barangkali. Atau mungkin pakai api, lentera. Disampaikan hadis sampai subuh. Dan Sa'id bin Jubair terus juga menulis, menulis, menulis. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan bagaimana dulu para sahabat, para tabi'in bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh yang lain dari ulama kita, diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi, riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Al-Qurasyi. Imam Syafi'i ini lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal. Bukan hanya yatim, tapi juga fakir, fakir. Ya. Nah, di daerah Palestina, daerah Gaza, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bercerita tentang bagaimana beliau menuntut ilmu sejak kecilnya. Beliau berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya teringat masa kecilku, saya terlahir dalam keadaan yatim, dan saya dipelihara oleh ibuku. Fi hijri ummi. Fadafa'atni ilal kuttabi, walam yakun indaha ma tu'til muallim. Saya pun dibawa oleh ibu saya di kutab. Kutab itu kalau zaman sekarang ya kayak TPA seperti itu, di masjid. Ya. Pelajaran itu anak-anak kecil, masih kecil. Diajari nulis, baca. Nah, dibawa oleh ibu saya ke sebuah kutab. Dan ibu saya tidak punya sesuatu untuk membayar muallim. Untuk membayar mu'alim itu tidak ada. Jadi memang disampaikan kepada sang guru, kita tidak punya apa-apa untuk apa namanya, membayar. Coba luar biasa. Nah,
bagaimana semangat mereka dibawa. Alhamdulillah mendapatkan guru yang bersedia dan siap untuk mengajari Syafi'i rahimahullah. Naam. Wa kuntu asma'ul hadis awil mas'alah fa ahfadhuha. Dan di antara yang saya lakukan, saya mendengar hadis, ada majelis hadis, saya hadir. Saya mendengarnya fa ahfadhuha, saya coba untuk hafal. Karena tidak punya sarana. Kalau sekarang kita ini kertas, buku, bolpoin luar biasa. Banyak dan murah. Saking banyaknya dibuang-buang, ya tanda. Nggo doro-doroan. Ya. Itu kita di masa kecil. Allah alam kalau di sini mungkin tidak ya, Pak ya. Tidak beda. Sama saja. Saking banyaknya. Ya. Saking banyaknya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah tidak ada itu, tidak punya itu. Makanya beliau fa'ahfadhuhu, saya pun menghafal hadis yang saya dengar. Dan hasilnya memang luar biasa, ikhwan. Saya sedikit bercerita tentang diantara hasilnya. Imam Syafi'i sebelum ketemu Imam Malik itu guru beliau, itu sudah hafal bukunya Imam Malik. Saat derenge ngaji, duduk di tempatnya Imam Malik untuk membaca kitab Muwatta, tebal kitab Muwatta, hadis dan sanadnya beserta masalah-masalah fikih disebutkan dalam Muwatta. Biasanya orang belajar kan dalam keadaan belum tahu, belum hafal, belum baca, bawa bukunya baru, belum pernah dibaca, disimak urut sedikit demi sedikit. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau datang ke majelisnya Imam Malik rahimahullah dalam keadaan sudah hafal kitab Muwatta Malik. Kalau kita lihat sejak kecilnya seperti ini, tidak heran. Nah, kata beliau rahimahullah, fa ahfadhuha, saya pun menghafal hadis yang saya dengar, sebagaimana saya juga menghafalkan masalah yang saya dengar. Walam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihil qaratis, dalam keadaan ibuku tidak punya uang untuk diberikan kepadaku untuk saya membeli qaratis, kertas-kertas. Nah, kalau sekarang ibu-ibu kita ya, kita minta duit dikasih, walaupun kadang sulit juga, bukan untuk beli kertas, beli jajan. Itu kalau kita, ya kan? Artinya kita ini lebih daripada Imam Syafi'i. Nah, pagi sudah dikasih, sore minta lagi, malam juga minta lagi. Yo, diada-adakan atau memang ada. Tapi Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau 2.000 dapat berapa kertas? Banyak, ikhwan, 2.000. Ya. Berapa lembar kertas itu HVS kalau kita beli ngecer 2.000 rupiah? Banyak. Pulpen juga seharga 1.000 ada, 2.000 ada. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya mendatangi majelis untuk mendengar hadis, saya hafalkan, saya mendengar masalah, saya hafalkan. Harus saya hafalkan, karena tidak ada tempat untuk menulis, harus saya hafalkan. Sungguh ibuku tidak punya uang untuk diberikan kepadaku untuk aku beli qaratis, kertas-kertas. Sampai Imam Syafi'i menceritakan, karena butuhnya menulis, walaupun sudah dihafalkan, ada saja yang harus ditulis, ada saja yang harus ya dicatat. Apa kata Imam Syafi'i? Fakuntu idza ra'aitu 'azman, maka kalau saya melihat ada tulang terserak, tulang besar apalagi, ya, akhudhuhu, saya ambil tulang itu, apalagi tulang belikat atau yang ya luas. Saya ambil tulang itu, fa'aktuba fih, saya tulis hadis yang saya dengar di tulang tadi. Fa'idha imtala'a, jika sudah penuh tulang tadi dengan tulisan, tarahtuhu fi jarratin kanat lana qadimah. Setelah penuh itu tulang dengan tulisan, saya masukkan ke dalam gentong. Di rumah beliau punya wadah besar, itu pun wadah yang sudah usang, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh ya, teladan bagaimana himmah, bagaimana semangat ya, di dalam menuntut ilmu dengan semangat yang kuat, dengan keikhlasan, dengan harapan yang besar kepada Allah, kesulitan-kesulitan itu dilalui. Kefakiran adalah masalah. Fakir itu muskilah dalam bab menuntut ilmu karena butuh biaya. Tapi bagi orang yang mendapatkan taufik, dihadapi. Apalagi kalau ingat, Nabi kita pun lahir dalam keadaan apa? Yatim. Nabi kita pun lahir dalam keadaan, tidak memiliki apa-apa. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, dari dua riwayat ini sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwa salafunas soleh, baik sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu, punya himmah qawiyah, himmah yang sangat kuat. Dan kita akhiri ma'asyiral muslimin dengan sebuah riwayat. Riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari seorang alim, seorang muhaddis yang bernama Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, la yunalul ilm birahatil jasadi, ilmu itu tidak akan didapat, ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang santai, dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, dengan tidak bersemangat, tidak akan dicapai ilmu itu. Ya didapatkan tapi ya sesuai dengan kesantaiannya. Ilmu itu harus kita muliakan, ilmu itu harus kita cintai, ilmu itu harus kita cari dengan semangat. Dan diantara yang menjadikan kita bersemangat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi ba'da salatil fajri, setelah salat fajar beliau berdoa, setelah salat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang juga menunjukkan betapa semangatnya beliau untuk mengajarkan ilmu dan mendorong manusia untuk bersemangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.